от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми колеги, започва нашата пресконференция на Коалиция за България. Давам думата на лидера Сергей Станишев.
Добър вечер на всички. Добре дошли на нашата пресконференция след приключилите европейски избори през тази година. Тези избори бяха трудни, но въпреки това на първо место искам да благодаря на всички активисти на БСП. Да благодаря на участниците в листата, на нашите народни представители, на целият актив на БСП, които направихме заедно. Една кампания, която беше идейна, една кампания обърната с лице към хората и към техните реални проблеми. И в последните няколко седмици направихме действително срещи с десетки хиляди граждани на България, чувайки техните проблеми, техните очаквания, техните разочарования и техните надежди. Защото това, което се случи на мен, на всеки един от участниците в листата, беше един неповторим опит и едно огромно емоционално преживяване. Аз никога няма да забравя случки, разговори с хора, които преживяха в тази кампания. Много добре знам колко болка, отчаяние понякога и крехка надежда усещах в тези срещи. Няма да забравя едно момиче с увреждане, която зависи в огромна степен от отношението на държавата, тъй като по време на моя мандат бяха осигурени колички за предвижване, в момента изтича гаранционния срок. И това, че количката се разваля, е гигантски личен проблем за това момиче и за нейните родители. Това се случи в Сандански. Няма да забравя разговор с психолози и други социални работници в дом за деца с увреждания в Ловеч, които получават 358 лева. А по цял ден се стараят тези деца да получат някакви навици, умения, за да могат да се адаптират в живота. Няма да забравя разговорите ми с пенсионери, които едвам свързват двата края. Няма да забравя и разговорите с млади хора, които сега завършват, стъпват в живота и не могат да си намерят работа. На всички тези хора се опитахме съвсем откровено, без популизъм, да кажем какво се случва в Европа, какво се случва в България и какво най-искрено желаем и правим в тази трудна среда след последните парламентарни избори. И искам да благодаря на всеки един от тях за откровеността. И да благодаря на тези социалисти, които излезнаха да гласуват. Също ще отправя признателност към всички български граждани, които гласуваха на тези избори. Специално тези, които гласуваха по съвест, независимо за коя политическа партия. Защото е ясно, че избирателната активност е твърде ниска. Ако говорим за европейски избори, колкото разбирам от Централната избирателна комисия, тя е около 35% или 2 милиона и 200 хиляди български граждани. Затова, между другото, искам да кажа на многото говорители, които се появиха в тази вечер, едни с амбиции, други, всъщност всички, с едни или други политически сметки, да не прибързват да говорят от името на българските граждани и българския народ. Тези, които говорят, че изборите са насочени срещу правителството, според мен правят тежка грешка. Ако имаше вълна и наказателен вод, със сигурност избирателната активност щеше да бъде като на национални избори, а не като на европейски, което за съжаление се случи. Очевидно, че резултатите, които постигнахме, са незадоволителни. Те са разочароващи за БСП, за Коалиция за България, за нашата обща кауза, за която се борим ежедневно през последната година след парламентарните избори. Искам да поздравя и политическата сила, която е на първо место, това е партията ГЕРБ, и всички партии, които спечелиха достатъчно доверие, за да имат своите представители в Европейския парламент. Много ми се иска да вярвам, че независимо от политическите различия, всички ще работят за доброто на България. Не за своите политически интереси или за своето политическо семейство, а за това България да бъде третирана като равноправен член на Европейския съюз, да не бъде в периферията, да не бъде държава, на която се отправят само критики, поучения и указания. Защото Европа, която виждахме в последните години, далеч не е тази Европа, за която всички българи си мечтаеха. За която мечтаеха и в която вярваха и много европейци. Тепърва предстоят да се видят, разбира се, резултатите в Европейския съюз като цяло, но трябва да се каже, че очевидно най-голяма загуба на тези европейски избори ще претърпи като брой евродепутати Европейската народна партия. Така се очертават тенденциите. Очевидно е също така, че промяната, към която се стремеше партията на европейските социалисти, една по-отчетлива и радикална промяна, фокусираща работата на Европа към социалните ангажименти, към работата, работните места, инвестициите, също така не се състоя в този мащаб, за който разчитахме. Има много тревожни явления в Европейския съюз. В редица страни крайните националисти, антиевропейските сили получават първо место. В Съединеното кралство, във Франция. И това е огромно предупреждение за Европейския съюз. То подчертава необходимостта от промяна, която да бъде усетена от хората. Защото твърде често последните 5 години беше ясно, че хората, техните лични проблеми, начинът им на оцеляване не е в фокуса на вниманието на европейските институции. В макрорамката, унесена в теми за нива от държавния дълг, нивата на дефицит, мерките за рестрикция, политика наложена от ЕНП, липсваха хората. И затова много хора се разочароват от Европейския съюз. Убеден съм, че европейските социалисти в Европейският парламент, в европейските институции от тук нататък ще работят за много по-ясна промяна в Европейският съюз. Тя е наложителна. В България стана ясно, че партиите, които водиха кампания като за национални избори, постигат по-добри резултати от тези, които водят кампания като за европейски избори. Във втората категория включвам Коалиция за България, нашите партньори от Коалицията и БСП. Да, истината е, че за нашите избиратели е твърде трудно да бъдат мотивирани и мобилизирани за европейски избори. И това сме го преживявали вече два пъти. През 2007 година, когато взехме 415 000 гласа, и през 2009 година, когато за нашата листа гласуваха около 470 000 гласа. Вероятно, без да разполагам за точни данни, резултатите ни са в този порядък. Затова казвам, че те са разочароващи за БСП и за Коалиция за България. Не успяхме да събудим, да мобилизираме нашите хора. Възприемаме негласуването на много хора от с леви убеждения като сериозно предупреждение към БСП, към нашата парламентарна група, за нашата работа, за нашата дейност и ще го анализираме най-внимателно в следващите дни и седмици. Това е много важен знак към нас. Да, не може да се отрече, че в тази кампания БСП водеше кампания и битка на два фронта. Срещу основния ни опонент, партията ГЕРБ, които показаха много по-голяма мобилизираност, която се основава на реваншизъм, на стремеж да се върнат във властта и използването на целият властови потенциал, най-вече в местната власт, който стигна до форми на натиск безпрецедентен в български избори. И затова имаме достатъчно факти, достатъчно свидетелства от нашите местни структури, но това не може да подмени факта, че те са първа политическа сила. Впрочем, такава бяха и през миналото година. Аз мисля, че един от основните въпроси пред всяка политическа сила, който остава, и всеки трябва да отговори на него, е отношението към партията ГЕРБ. Защото очевидно, че те са голямата сила в дясно. Този въпрос стои с голяма сила пред Реформаторския блок, през България без цензура, която за сега не се е определила и към отношението към ГЕРБ, и в политическото пространство, доколкото разбирам се по-скоро в дясно от центъра, макар че използват твърде ярки популистски лозунги. Този въпрос виси със страшна сила пред всеки. Защото и в тази кампания говорихме и обяснявахме, че каузата, за която формирахме правителството, не е приключила. Освобождаването на България от страха, връщането към нормално икономическо развитие, фокуса към работните места, защита на гражданите, антимонополната политика, социалната ангажираност и размразяване, те остават валидни и са изключително важни за нас в анализа и на резултатите, и на това, което предстои да правим политически. Когато казах, че водихме битка на два фронта, всички знаете за какво говоря. На БСП и на Коалиция за България на левицата беше нанесен удар в гръб. Както предупреждавахме, той изцяло обслужи нашият политически опонент. Убеждавахме, предупреждавахме, дори молихме да не повтаряме грешки от други европейски избори в името на лични амбиции и в името на властови проекти. Това не сработи. Беше създаден алтернативен политически проект, АБВ. Както виждаме по данните, те не получиха доверие от избирателите на левицата в достатъчна степен. Може да се говори за техен неуспех, тъй като говориха за три мандата в Европейския парламент. Очевидно не получават нито един, но разколебаха много наши членове. Не само тези, които гласуваха за тях, но и тези, които не излезнаха да гласуват. Разбира се, можем да посочим и нагласи за по-радикално ляво, което се прояви частично в грешки, частично в гласуване за българска левица, която беше номер едно в интегралната бюлетина. Но това не отменя фактите, срещу които сме изправени. В момента, разбира се, говорим много предварително, защото същинският анализ ще стане на основата на реалните същински резултати, които ще излезнат вече чрез Централната избирателна комисия. Има доста неизвестности, в това число за това дали Реформаторския блок ще има мандат или няма да има. Това може да повлияе съществено на общия брой мандати. Към момента е очевидно, че дясното в България ще има най-вероятно 7 евродепутати, социалистите и либералите 8. Такива са най-твърдите данни към този момент. И има партии, които за сега не са се определили. Това, което е ясно за нас, е необходимостта от анализ на нашите слабости и грешки. Това в какво не сме отговорили на очакванията на нашите избиратели. Да, добре разбираме, че нетърпението за още по-активна политика за икономическо развитие, за социална ангажираност, за помощ на всеки, който се нуждае, е много голямо сред нашите избиратели. Това означава, че отчетът на правителството за първата година от мандата трябва да бъде много сериозен и за постигнатото, и за пропуските, и слабостите, и трябва да има много ясна перспектива за следващи действия, които трябва да бъдат предприети. В това число реформи в тежки сектори, които са в отчаяно положение, като здравеопазването, образованието, там където хората най-очакват държава, която да е активна. В това число, разбира се, политика за много по-активно икономическо съживяване, което трябва да бъде дългосрочна и перспективна. Знаете, че ние отстояваме и очакваме от правителството да представи своята визия за политиката за индустриализация на България. Без такава по-цялостна политика, с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, България няма да се измъкне от днешното унизително състояние за всички. Вечно ще бъдем на опашката, ще пълзим по корем. Вечно ще бъдем бедни и недоволни от живота си. Днешните избори също показват, че в крайна сметка демокрацията е управлението и властта на тези, които са активни. И аз съм сигурен, че много български граждани, гледайки медиите тази вечер, данните от изборите, си задават въпроса, а защо в крайна сметка не отидох да гласувам? Защото всички избори имат своите последици. Така или иначе имаме резултат, който е известен, със всички неизвестности около него. Ние ще си направим по-цялостният анализ. Но искам да кажа на някои, които ги наблюдавах по време на медийните участия. Този, който е тръгнал да погребва БСП, за пореден път ще се излъже. Правили са го неведнъж. Неведнъж и мнозина. Много от тези, които са го правили, вече са в политическото небитие. Искам просто да направят своя анализ и своите изводи за подобно поведение. Това, което виждаме като резултат, е повод за сериозни изводи при нас, които са достатъчно тревожни, но не е повод за униние. В най-трудни моменти БСП, Коалиция за България, показваме вътрешна консолидация, хъс да свършим това, което очакват нашите избиратели, и добре чуваме това, което хората ни казаха, това число нашите избиратели, по време на кампанията и със своето гласуване или не гласуване. Благодаря ви. Ние сме на разположение за ваши въпроси.
Колеги, започваме с въпросите. Биляна Веселинова, Стандарт, първи микрофон, заповядайте.
Биляна Веселинова, Стандарт, ще говоря на първи микрофон, когато и дойде реда господин Иванов. Има списъци, които сме направили от 12 часа, така че Иляна Беновска, К2, е първа на микрофона. Благодаря ви за това, че разкрихте, че манипулирате журналистическите въпроси. Тук преди малко се разигра един скандал. Биляна, ако обичаш, може малко въздух около мен. В който тя искаше да завзема микрофон, аз не виждам как ще скриете въпросите. Така че позволете ми, господин Станишев, с цялото ми уважение, с цялото ми разбиране, че ви е много тежко. Не търсете в моя въпрос нищо друго, освен фактите. Не търсете отношение. Моля ви сега да направите това, което не правите дори пред вашите съпартийци и пред ръководството на партията. Напуснете множественото число, първо лице, множествено число, ние. И кажете от първо лице единствено число аз. Аз, Сергей Станишев, лидерът на БСП. аз, Сергей Станишев, президента на ПЕС, защо позволих на Бойко Борисов да ме победи 11-ти път? Защо позволих в европейския мащаб Европейската народна партия също да събере повече гласове от ПЕС, поне за сега така изглежда? И ако отговорите на този въпрос, тогава бъдете честни и кажете, ще промените ли статуквото в Народното събрание, ще допуснете ли ГЕРБ първата по численост парламентарна група и първата по численост представителство в Европейския парламент, да влезе реално и в законодателната, и в изпълнителната власт, каквото и да ви струва това с вашите партньори, ДПС и Атака, които ви подкрепят. И второ, откъде къде си позволявате, господин Станишев, да събирате отново и отново гласовете на ДПС и БСП и да казвате, че вие заедно с либералите имате примерно 8 гласа, сега така изглежда. Има ли подписано някакво споразумение на европейско ниво за единно представителство на ПЕС и на АЛДЕ на тези избори? Или пък, що се смеете, аз не мога да разбера, или пък такова, което да легитимира БСП и ДПС като коалиция на принципна основа и, както казахте вие, в името на националните интереси, а не в името, както казахте, че не е, на личните и корпоративните интереси. Благодаря ви.
Госпожа Беновска, както винаги, прави индивидуално интервю. Ще се постарая да отговоря на вашите въпроси. Първо, ако стъпваме на фактите, за европейско ниво твърде рано е да се стъпва на конкретни факти. Така ли е? Така е. Това, което личи от тенденциите, от прогнозни резултати, че най-голямо отстъпление като брой евродепутати ще има Европейската народна партия. Така се очертава. Защото те имаха до сега над 270, а на изборите през 2009 година партията на европейските социалисти имаше 185 евродепутати. И разликата беше много голяма. Това вече е голяма промяна, но недостатъчно за европейско ниво. А първо. Второ, както знаете, на предстоящия избор на президент на Европейската комисия, сиреч главата на изпълнителната власт на Европа, ще има значение кой кандидат, на кое политическо семейство, колко подкрепа ще има в Европейският парламент. Нали така?
Ако искате така, да ви отговарям...
Не, говорим за факти.
Добре.
Говорим за факти. Така че разговорите между политическите сили и политическите групи в Европа тепърва предстоят. И това ще бъде процес, който няма да приключи за 2 дни. Очевидно е също така, че другите политически семейства, които са водещи към момента, либералите и зелените, като че ли губят позиции. И сериозно увеличаване има на крайно левия и националистическия вод. Така че за Европа нека си говорим, когато съм в Брюксел и когато са ясни резултатите на европейско ниво. А те тепърва предстоят да бъдат очертани. Но пак казвам, и за Европейският съюз, това, което е очевидно, че не се състоя толкова ясна промяна, като тази, към която се стремяхме. Кризата, несигурността по-скоро демотивират много хора. И не вярват в Европейският съюз, не вярват достатъчно във възможността на промяната. И това е жалко за самият Европейски съюз. Що се отнася за ситуацията в българския парламент?
Аз много пъти съм казвал... Не ми отговорите, аз, Сергей Станишев, къде сбърках?
Аз, както и всеки човек, допускам достатъчно грешки. Това, което смятам, че би трябвало да правим, трябваше да има по-отчетлива диференциация, разграничаване от общата европейска политика на европейските социалисти. Защото истината е, че намирайки се в опозиция в Европейския парламент, намирайки се в малцинство и в Европейската комисия, се противопоставяхме на тази едностранчива политика на рестрикция, която доведе до такова голямо разочарование от Европа. Но това не стана толкова видимо за много граждани в Европа. Независимо от нашите усилия. Що се отнася до българската ситуация? Аз ви казах, че очевидно ГЕРБ, че са първа политическа сила. Но ако стъпваме на този факт, тогава би означавало това да не правим усилие през май, юни 2013 да съставим правителство, което е различно от това, което беше. Аз не смятам и няма никакво писано или неписано правило, че най-голямата политическа сила, ако е в изолация и няма с кого да направи коалиция, трябва да бъде на власт. Това, което направихме, това число подкрепата за правителството на Орешарски, го направихме в името на това да освободим България от това 4-годишно управление, което разсипа толкова много човешки живот, икономика, социалната ни държава и докара хората до отчаяние. И виждаме, че има резултати. Те не са достатъчни и категорични. Очевидно и за гражданите. И това е основна поука за нас. Благодаря ви.
Втори микрофон има ли?
Добър вечер. Валю.
Не, съжалявам.
Господин Иванов, съжалявам, Биляна Веселинова, вестник Стандарт, имаме въпрос, който ни беше прекъснат. Господин Станишев, ти ми прекъснете въпроса. Окей, започвам. Господин Станишев, много ви моля, първи микрофон, Биляна Веселинова, вестник Стандарт. В този парламент може ли да говорим за нов кабинет и в какъв формат, ако да? И само едно уточнение, тъй като имаме нов играч на политическата сцена в лицето на България без цензура. Какви ще бъдат отношенията на БСП с новия политически субект, който вече ще бъде в Европарламента? Благодаря.
Аз не знам някъде в Европа някой да е направил пряка връзка между европейските резултати и ситуацията на национално ниво, в това число работата на парламента. Знаете, че предсрочните избори са функция на това парламента да не може да работи и да няма мнозинство, което да подкрепя правителството. Тази ситуация не се е случила в България. Но както ви казах, и ние, вярвам така, и нашите партньори от Движението за права и свободи, а също така и кабинета, ще направим свой анализ на причините, на незадоволителните за нас резултати. Това е ясно и това е необходимо. В крайна сметка за нас управлението, участието в управлението никога не е било на всяка цена. Само ако можем действително да доставим резултат на хората, това е водещото в нашето поведение. Впрочем, искам да поздравя и нашите партньори от ДПС. Те показаха на тези избори, че към всеки избори се отнасят като към национални избори. Като за парламент. И всъщност в известен смисъл се повтаря ситуацията от 2007 година, когато в един момент дори те събраха такъв процент, че за малко да бъдат първо политическа сила. Очевидно, много по-успешно мотивират своите избиратели да гласуват на такива избори, които за нашите избиратели звучат твърде далечно. Твърде абстрактно и хората често не разбират по какъв начин това влияе върху техния живот, върху техния хладилник, върху стандарта им, върху проблемите с родителите им, децата им. Това е истината.
Втори микрофон.
Благодаря ви, че ми дадохте думата след това изключително неколегиално поведение. Както и да е, Дарик, радио Дея Манова, ще си позволя да ви цитирам едно изказване. Властта отива на предсрочни парламентарни избори само ако спечели под 50% от местата, отредени за депутати от България в Европейския парламент. Думите, предполагам, се досещате са на Йордан Цонев. В този смисъл, предсрочни парламентарни избори на дневен ред ли са в БСП и имате ли безрезервно доверие на коалиционния си партньор ДПС? Благодаря ви.
Да бяхте цитирали мен, за да коментирам аз.
Цитирам коалиционния ви партньор.
Добре, аз в лицето на коалиционния партньор разглеждам председателя на партията Движение за права и свободи, господин Местан.
Който има същата позиция и че иначе... изборите ще прелегитимират това правителство, е неговата позиция.
Ми аз ви казах, тези партии, които са категорично против правителството, ГЕРБ и Реформаторския блок, не виждам да са наделяли на двете партии, които подкрепят правителство. Ясно е, че тези избори ще имат своето влияние върху политическия процес. Никой не се заблуждава. В това число и аз. Но нека изчакаме първо окончателните резултати, цялостния анализ, ще последват и действия. И нашите действия ще бъдат достатъчно ясни.
Трети микрофон, заповядайте.
Лиляна Клисурова, 24 часа. Господин Станишев, БСП загуби тези избори. ПЕС също не се представя добре на европейско ниво. Като лидер на двете формации, как ще понесете личната си отговорност и смятате ли, че е европейско решение да подадете оставка? И тъй като нееднократно по време на кампанията обвързахте стабилността на правителството с това БСП да е първа политическа сила, опасявате ли се от протести нови и има ли вариант все пак това правителство да не изкара мандата си и да има предсрочни избори? Благодаря.
Пак ще ви помоля да изчакате резултатите от европейските избори като цяло, за да говорим за представянето на различните партии. Да правите такова обобщение, не виждам основание. Защото аз ви казах, кой се очертава да бъде с най-голями, най-тежки загуби на европейско ниво. Това е Европейската народна партия. Така че нашият европейски анализ ще си го направим след това. Но, както подчертах, битката за промяна в Европа продължава. Най-голяма грешка и на първа политическа сила в европейски мащаб, и на втора, и на трета ще бъде да кажат, ми нещата могат да продължават по-старому. Ако продължават по-старому, на следващите европейски избори ще има още по-голямо разочарование от Европа. Това, за което ние ще се борим на базата на гласовете, които получаваме в 28 държави, е промяната в Европа да бъде много по-осезаема. Очевидно е, че няма да имаме мандат за тотална дълбока промяна, но ще отстояваме тя да бъде много ясна. Много ясна. Аз очаквах естествено традиционния въпрос за оставка. Мога да ви кажа, че аз моята отговорност пред моята партия знам достатъчно добре. В това число и пред партията на европейските социалисти. В момента не планирам такива действия. И ще ви кажа защо. Защото няма да правя услуга на нашите опоненти. Напротив, ще си направим анализа и не се съмнявайте, че ще намерим адекватните отговори на всички въпроси, проблеми и поуки, които си вадим от тези избори.
Първи микрофон, заповядайте.
Добър вечер, Асен Иванов, ТВ7. Господин Станишев, казахте, че няма да подадете оставка от БСП и ПЕС. В тази връзка, какви са ви плановете? Очаквате ли предложение за еврокомисар и ще издадете ли председателството в БСП? И втори ми въпрос е, как си обяснявате разликата в очакваните резултати и тези, които се получиха тази вечер, за разликата между БСП и ГЕРБ? Благодаря.
Аз мисля, че на първия въпрос отговорих преди малко. А за разликата между очаквания резултат, да, той изненада за нас. Ние се представихме много по-слабо, отколкото казваха всички социолози. Мисля, че без изключение. И причините са няколко. Едната причина, това е традиционното неучастие, бих казал, на левите хора, на симпатизантите на социалистите в европейски избори. Защото ние не постигаме тази мобилизация, която постигаме на национални. Ако погледнете дори 2009 година, когато ние бяхме в финала на управлението на европейските избори, 470 хиляди, на националните 750 хиляди, което беше тежка загуба за нас, националните избори. Втората причина, това е, че очевидно хората очакват много по-категорични ясни позиции и резултати в управлението, за което ние носим отговорност. И БСП като партия от управлението не изконсумира никакви позитиви. Това е очевидно. И затова казах, че приемаме това тежко предупреждение. Значи някъде, на много места очевидно, не сме отговорили на очакванията на нашите избиратели. За по-отчетливи резултати, за по-ясна политика. И след като в първите 6 месеца се направиха много неща, сега има нужда от по-ясен хоризонт и по-ясна ангажираност в политиките, които трябва да бъдат подчертано социални, леви и в подкрепа на растежа и работните места. Това е един от изводите, който правя. Третия фактор, това е, разбира се, разделянето и разпиляването на леви гласове. Искам да се почувствам и аз в положението на тези хора, които сигурно с най-добри намерения, леви избиратели, бивши избиратели на левицата, дадоха своите гласове за АБВ около 4%, нали? 80 или 100 хиляди гласа, не мога да кажа точно. Задават ли си въпроса, дават ли си отговор на това, че реално, както казвахме, ще помогнат на нашия опонент? А знам, че тези хора добре осъзнават, не по-зле от мен или от хората, които сме на тази маса, че този начин на управление на ГЕРБ, който гледахме, не бива да бъде допускан отново на власт. Това е пагубно за България. Разрушително за България. Но те неволно послужиха точно на тези интереси, срещу които ние се борим. Разбира се, трябва да отчитаме и още един фактор, който беше външен, извън европейските избори, но оказа очевидно влияние на нашите избиратели. Говоря за кризата в Украина. Не е тайна. Нашите избиратели са масово русофили. Приятели на Русия. И това, че България, българското правителство, зае позиция в рамките на европейската, макар и с много ясни принципни съображения и разлика от ястребите в Европейския съюз, за много наши избиратели това не беше достатъчно мотивиращо като позиция. Това също повлия по някакъв начин. Не може да го неглижираме като фактор.
Втори микрофон.
Вечер, господин Станишев, Нова телевизия. Казахте, че не мислите за оставка. Може ли да уточните кой и как и под каква форма ще носи отговорност за резултатите в партията, щом не желаете да коментирате за правителството? И другият ми въпрос е, казахте, че благодарите за всички, които са гласували за Коалиция за България. Ще благодарите ли на онези хора в Бобов дол, които вероятно са гласували за БСП? Благодаря ви.
Отговорността в нашата партия, особено за неуспехите, винаги носи председателя на партията. Но ще ви кажа, ще направя това, което смятам за полезно за БСП и за България. Това е много ясно и категорично мога да го кажа. Второ.
А какво е то?
Второ. Това е да си направим цялостен анализ и ще си вземем съответните решения. Вие не бързайте. Не бързайте. И второ, по отношение на Бобов дол. Много ми е интересно, някой от вас, журналистите, ходил ли е, виждал ли се с миньори?
Аз да.
Какво е тяхното битие? Какво е тяхното битие днес и какво е тяхното битие преди една година? Защото аз много добре си спомням преди една година в хода на моята кампания в Старозагорски избирателен район, когато работиха на една смяна, когато нямаше износ от България. Сега работят на три смени. И преди две седмици разговарях в Мини Марица за състоянието на мините, това число и с експерти, и с миньори. И това, което ми казаха, беше следното. И няма да го забравя. Ние сме свикнали, казаха те, миньорите, да газим кал, да дишаме прах, но най-страшното нещо за нас беше тишината. Имаше тишина в мините, тецовете не можеха да изнасят. Днес износа на България се увеличил 110%. Аз смятам, че сме направили много, за да може българската енергетика да се стабилизира и да произвежда, и да изнася. Миньорите да имат работа, да имат заплати. Хората, които работят в тецовете, в другите електроцентрали, също да работят. И знам и техните нагласи. Аз съм влизал в много предприятия. БСП се старае, печели доверие. Това число и в Перник съм бил в мините. И на други места. Стараем се да печелим доверие с кауза и резултати. Това е моят отговор.
Благодаря ви.
Трети микрофон.
Добър вечер. Здравко Андонова, вестник Труд. Господин Станишев, притеснява ли факта, че разликата между БСП и ДПС се стопи и вероятно двете политически сили ще имате по 4 евродепутати? И как ще запазите авторитета си на лидер на ПЕС в Европейския съюз, след като загубихте изборите от нас и отказвате да подадете оставка?
Както ви казах вече, ДПС постигнаха впечатляващ резултат, за разлика от нас. Ние всъщност повтаряме резултата от 2009 година, с някакви нюанси. И това за нас не е задоволително. Предстои ни разговори с нашите партньори за формата на нашето партньорство и за това какво искаме да направим. Бях много ясен, според мен, за това, че подкрепяме правителството в името на това да се свърши работа. Нито едно правителство и нито един парламент не са застраховани от предсрочни избори. Впрочем, БСП никога не се е страхувал от предсрочни избори. Но погледнете върху тези резултати. Ако тези, които твърдят, че днешните европейски избори при 2 милиона и 200 хиляди участващи избиратели, това е проекцията към предсрочни избори, направете си извод. Всъщност, предсрочните избори ще решат ли проблемите на хората и проблемите на страната? Затова ще си разговаряме с нашите партньори, с правителството. Що се отнася до ПЕС, аз ви казах, чакайте резултатите, за моя авторитет не се грижете. Аз имам моето име, отстоявам моите позиции с открито лице и умея да нося отговорност.
Микрофон.
Добър вечер, господин Станишев. Александра Гинева, Дарик Радио. Отказвате ли се официално от евродепутатското място като водач и каква кариера прогнозирате на бъдещия евродепутат Делян Пеевски в Европейския парламент?
Очевидно смятате, че задавате много умен въпрос. Мисля, че на първата част съм отговарял многократно. По втория въпрос. Всеки евродепутат предстои да се докаже колко е полезен за страната. Всеки има възможност да направи немалко.
Втори микрофон.
Зорница Полеганова, вестник Телеграф. Господин Станишев, колко гласа смятате, че ви откраднаха от АБВ? И има ли други формации, които също са взимали гласове от вас? Благодаря ви.
Аз вече ви казах, че до някъде даваме пресконференция на тъмно. Защото в крайна сметка резултатите още не са излезнали. Имаме прогнозни резултати, паралелни преброявания, извадки, но никой не е видял реални резултати на никоя политическа сила. Въпреки, че тенденциите са ясни. Очевидно е, че новата политическа формация АБВ, която направи най-агресивната кампания срещу БСП и срещу правителството, не постигна своите резултати по никакъв начин. И ние ги предупреждавахме. Аз лично съм предупреждавал Ивайло Калфин, за това какво ще се случи. Най-вероятно. И се оказах лош пророк. И за него лично, но лошото е, че за левицата. Защото тезата, която развиваха и за която убеждаваха хората как това щяло да разшири гласовете на левицата, се оказа тотално фалшива. Около 80% от техните 4%, които са взели, са гласове на БСП и Коалиция за България. Какво постигнаха? Пак казвам, помогнаха на ГЕРБ. Откраднаха един евродепутатски мандат от БСП и от партията на европейските социалисти. Това се случи. Никой обаче не може да изчисли колко хора бяха разколебани от лявото пространство заради тяхната крайно негативна кампания. Аз не знам те как ще гледат членовете, симпатизантите на БСП в очите след това, което се случи. Нека им тъжи на тяхната съвест.
Трети микрофон.
Добър вечер, господин Станишев. Десислава Ризова, BTV. При малко колежката ви цитира Йордан Цонев и вие поискахте да цитираме вас. Затова ви цитирам, ще изровя земята за победата на БСП на тези избори. Изровихте ли я? Как оценявате резултата? И ще бъдете ли българска кандидатура за еврокомисар? Благодаря ви.
Да. Направих всичко, каквото зависеше лично от мен. И това го знаят социалистите в цяла България. Знаят. Защото за тези седмици обиколих близо 80 общини. И се срещах с десетки хиляди хора. И действително, това, което успяхме да мотивираме нашите твърди избиратели. Не успяхме меката периферия, грубо казано, да накараме да повярва, че тези избори са важни за левицата в Европа и в България. Очевидно, не сме свършили достатъчно. Но в личен план съм дал всичко от себе си. Както мога да кажа и, че всички наши кандидати направиха всичко възможно. Няма партия, която да е направила толкова срещи и толкова активна кампания. Да, имаше партии, като БВЦ, които направиха много така агресивна медийна кампания и правиха много срещи по места, но по друг начин. По друг начин. Знаем добре и за мобилизацията на техните застъпници и за част от резултата. Както и да е, те имат във всички случаи сериозен резултат. Те са ново явление на българската политическа сцена. И с това всеки трябва да се съобрази. Разбира се. Видяхме, че ГЕРБ не правят никаква кампания. Реално погледнато. Днес разбираме, че те са наблегнали на организацията и на използването на властовия ресурс за мобилизация на своите избиратели. Но като кампания направихме всичко възможно, за да постигнем максимален резултат. Затова със сигурност всеки един от нашите бъдещи евродепутати чувства горчивина, защото е вложил много усилия и е поел изключително много емоции от хората. Както ви казах, и болка, и разочарование, и надежда, и очаквания. Всичко това го носим в нас и съм сигурен, че всеки един от нашите евродепутати, и не само те, всеки един от членовете на БСП ще направим всичко възможно и невъзможно, действително хората да почувстват, че работим за тях. Всичко останало няма смисъл. Това число и въпросите за еврокомисарство и прочее, това са властови въпроси, които за мен винаги са били на последно место.
Времето напредна. Последни въпроси, колеги. Преди микрофон.
Добър вечер. Георги Георгиев, Нова телевизия. Господин Станишев, притеснявате ли сте, че след тези избори кворумът в парламента ще бъде разклатен? Нещо, което вече се заканиха депутати, подкрепящи България без цензура. И как виждате на фона на резултатите от тази нощ разпределението на силите в парламента при бъдещи парламентарни избори? Ще има ли БСП място при евентуален предсрочен вот? И ще си позволя още един кратък въпрос, тъй като не стана ясно. Отивате ли в Брюксел като евродепутат? Благодаря.
Първо, вие знаете, че ГЕРБ се опитват да провалят кворума още от първия ден на съществуването на този парламент. Не очаквам никаква промяна в това отношение. И го казвам със съжаление. Защото ако бяха демократична и конструктивна алтернативна опозиция, с 90, забравих колко останаха, трима ли? 93 депутати можеш да бъдеш истинска политическа и алтернативна опозиция. Те това не го използват. Това, което правят, е правят диверсионна дейност срещу парламентаризма и срещу българската държавност. И вие добре го знаете, медиите, не всички го казват, но всички знаят организацията на протестите в последните фази особено. Нали така? Така че мога да кажа, че първо, ситуацията с кворума не се променя. До сега е имало за една година 13 провалили кворума. Всички те са отработени, впрочем, от този парламент. Да, тези резултати на европейските избори ще затруднят работата ни, защото дават повече хъс и самочувствие на ГЕРБ като опозиция да продължат да клатят държавата и парламента. А за предсрочните избори и изобщо за следващите парламентарни избори, когато и да са те, дълбоко се заблуждават тези, които смятат, че тези избори за Европейски парламент означават, че същите партии ще бъдат в националния парламент. Има огромна разлика между европейски и национални избори. И живота го е показал. Това число някои, които сега са в звездния си момент, не се знаят дали ще бъдат в толкова силна позиция и за национални избори.
Вашата партия?
За БСП не се притеснявайте за нашето место в следващия парламент.
Вие дали сте притеснен? Не е въпрос, аз дали съм притеснен?
Не, аз не съм притеснен.
На втория ми въпрос не отговорихте.
Кой от втори ви?
Отивате ли в Брюксел като евродепутат?
И на този въпрос вече съм отговарял неведнъж. Тази вечер, впрочем, утре рано сутринта пътувам за Брюксел, но ще се върна във вторник вечерта.
Остана време за още един въпрос, втори микрофон.
Здравейте, добър вечер. Живка Захирова от TV7 и News 7. Първият ми въпрос е, чувствате ли се застрашен като лидер на ПЕС, случай, че левите не спечелят на изборите в Европа? И разбира се, вече модерният въпрос, ще отидете ли в Брюксел като еврокомисар?
Извинявайте, но струва се, че модерният въпрос малко се поизтърка в рамките на последните 30-40 минути. Не се чувствам застрашен. Как ви казвам, за мен най-важното винаги е било каква работа за моята кауза мога да свърша. И ще взема моите решения в това число на основата на тази преценка. Благодаря.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.